Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë përkeqësohet situata epidemiologjike. Institucionet nuk kanë informacione. Evropa sërish epiqendër e pandemisë koronavirusit, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga të tjera zhvillime, Kosova i vetmi shtet në rajon pa vaksinë kundër papilonavirusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Ju sjellim edhe rrëfimin e fëmijë Mazrekut, e cila ka nisur biznesin e saj me dy punëtorë dhe tani e ka zgjeruar me dhjetra. Për të gjitha këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë janë aktualisht 440 raste aktive me koronavirus. Situata duket stabile krahasuar me vendet rajonit, ku shkalla e infeksionit është shumë e lartë. Por, sa është reale kjo situatë nuk është e qartë. Në komunat me shumicë serbe raportohet për përkeqësim të situatës epidemiologjike, por institucionet e Kosovës nuk kanë informacione. Arton Kurushevci raporton nga Prishtina.
Bazuar në të dhënat e institucioneve shëndetësore të Kosovës, në javët e fundit është duke shënuar rënje numri i rasteve me të infektuar nga COVID-19 si dhe numri rasteve të vdekjes nga koronavirusi. Por shtrohet pyetja, një situatë e tillë epidemiologjike, sa është reale kur institucionet e Kosovës nuk i kanë të dhënat e situatës epidemiologjike në komunat me shumicë serbe, ku është duke u shënuar rritja e rasteve me infektime të reja. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, aktualisht janë rreth 443 raste aktive me koronavirus në Kosovë, derisa në raportin e shtabit të krizës e komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili përfshin të dhënat nga të gjitha komunat me shumicë serbe në Kosovë, figurojnë 409 raste aktive. Sistemi shëndetësor në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë është krejtësisht i ndarë nga sistemi shëndetësor qendror i Prishtinës. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës me 4 nëntor ka informuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 14 raste të reja me COVID-19, kurse në raportin 24 orësh të shtabit të krizës nga Mitrovica e Veriut janë 75 raste të reja me të infektuar me koronavirus. Në të dyja raporte thuhet se nuk ka pasur raste të vdekjes. Autoritetet kosovare më herët kanë thënë se të dhënat nga komunat serbe nuk merren për shkak të arsyes teknike dhe jo politike. Siç kanë thënë në fillim të pandemisë, komunat me shumicë serbe i kanë dërguar Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës raportet me të dhëna mbi gjendjen me COVID-19, por ndërkohë kjo praktikë është ndërprerë. Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me situatën epidemiologjike në komunat me shumicë serbe dhe se si reflekton kjo në Kosovë në tërsi. Infektologu në Prishtinë Izet Sadiku po ashtu nuk ka dashur të komentoj faktin që Kosova nuk ka të dhëna për komunat me shumicë serbe, duke thënë se kjo është në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë. Ai megjithatë ka shtuar se Kosova duhet të jetë kujdesshme edhe pse është duke u shënuar rënje rasteve.
Parashikues sipas informacionave të gjitha faktorë, gjitha vendet evropiane kanë rritur numrin e rasteve me COVID-19 dhe rritja e numrit të rasteve për në këto vendet dhe në vendet e rajonit, edhe në vendet fqindje që janë, e bën rritja e Kosovës do të ketë prapë një val të re. Për këtë arsye ne do të jemi shumë kujdesshëm.
Megjithatë, situata është duke u përkeqësuar në komunat me shumicë serbe. Këtë për Radio Evropa e Lirë konfirmon drejtori i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elek. Në këtë qendër aktualisht janë të hospitalizuar 67 pacientë, kryesisht të pavaksinuar kundër koronavirusit.
3 pacientë su respirator në centru, 2 su në respiratoru.
Tre pacient janë në qendër respirator, dy janë në respirator në gjendje shumë të rëndë. Të gjithë pacientët kanë dezit e mushkrive. Në kohët e fundit vrehet rritje e numrit të rinjve të prekur me koronavirus, të cilët fatkeqësisht janë bars të sëmundjes, ka thënë Elek. Ndërkohë në Gracianisë për shkak të rritjes së numrit të rasteve është rihapur reparti për COVID. Të infektuarit me koronavirus nga komunat me shumicë serbe kryesisht mjekohen në Gracianicë ose në Mitrovicën e Veriut. Rastet më të rënda dërgohen në qendrat e mjekësive në qytetet e Serbisë, kryesisht në Krushevc. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata e rënduar me koronavirus është edhe në pjesën më të madhe të Evropës. Zyrtar të lartë organizatës botërore të shëndetësisë thanë se Evropa ka parë rritje për më shumë se 50% të rasteve me koronavirus muajin e fundit. Situata e risjell kontinentin në epiqendër të pandemisë, pavarësisht nga furnizimi i bollshëm me vaksina, thanë ata. Holësit në kronikën në vazhdim. Evropa është sërish në epiqendër të pandemisë së koronavirusit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zyrtarët e lartë të saj thanë se kontinenti ka parë rritje prej më shumë se 50% të numrit të rasteve me koronavirus muajin e fundit, duke e bërë atë epiqendër të pandemisë pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Mund të ketë shumë vaksina në dispozicion, por marrja e vaksinës nuk ka qenë e barabartë, tha shefi i emergjencave në OBSH Michael Ryan. Përvoja e Evropës është shenjë paralajmëruese për botën, tha ai. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se vendet që kanë imunizuar më shumë se 40% të popullsisë së tyre duhet t'i udhërojnë doza vendeve në zhvillim, që ende nuk u kanë ofruar qytetarëve të tyre as dozën e parë. Më shumë se 60 vende kanë filluar të japin doza përforcuese për të ndaluar rënjen e imunitetit përpara dimrit, kur pritet një val tjetër e koronavirusit. Drejtori për Evropën i OBSH-s Hans Kluge tha se numri në rritje i rasteve me koronavirus në rajon paraqet shqetësim të madh. Ai tha se normat e shtrimit në spital janë dyfishuar javën e kaluar. Evropa është kthyer në epiqendrën e pandemisë, aty ku kemi qenë një vit më parë, tha Kluge. OBSH-ja për Evropën tha se rajoni numron afro 1.8 milion raste të reja javore, një rritje prej rreth 6% nga java e kaluar dhe 24.000 viktima javore që nënkupton rritje për 12%. Kjo është java 5 me radhë që numri i të infektuarve në Evropë rritet. Sipas OBSH-s, kontinenti është rajoni vetëm në botë ku infeksioni ende rritet. Ne jemi qartëzi në një val tjetër, tha epidemiologu kryesori i Suedis Anders Tegnell. Përhapja në rritje është tërësisht e përqendruar në Evropë, shtoi ai. Muajve të fundit shkalla vaksinimit është ngadalësuar në të gjithë kontinentin. Rreth 80% e njerëzve në Spanjë janë vaksinuar plotësisht, por ky numër është më i ulët në Francë dhe Gjermani, 68% përkatësisht 66% dhe akoma më i ulët në disa vende të Evropës qendrore dhe lindore. Vetëm 32% e rusëve kanë qenë të vaksinuar plotësisht deri në tetor. Nëse nuk marrim kundër masa tani, kjo vale 4 do të sjellë akoma më shumë vuajtje, tha Lothar Wieler nga Instituti Shëndetit në Gjermani Robert Koch. Rregullat e reja të nxjerra nga qeveria amerikane kërkojnë që 10 miliona amerikanë që punojnë në kompani me 100 ose më shumë punonjës të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit deri në fillim të vitit 2022 ose të testohen çdo javë. Rregullat që do të hyjnë në fuqi më 4 janar do të zbatohen për rreth 84 milion punëtorë në biznese të mesme dhe të mëdha. Ato do t'i detyrojnë kompani të kërkojnë që punëtorët e pavaksinuar të rezultojnë negativ për koronavirusin së paku një herë në javë dhe të mbajnë maskë gjatë punës. Rregulla më të rrepta do të zbatohen për 17 milion njerëz të tjerë që punojnë në shtëpi të pleqshme, spitale dhe vendet e tjera të kujdesit shëndetësor. Ata nuk do të kenë opsionin e testimit, do të duhet të vaksinohen ose të humbin punën e tyre. Disa guvernatorë republikanë thonë se shtëpia e bardhë po e tej kalon autoritetin e saj dhe janë zotuar se do t'i luftojnë në gjykat rregullat e reja. Në Shtetet e Bashkuara aktualisht afro 60% e popullatës është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Shëbaja ka regjistruar mbi 751.000 viktima nga koronavirusi dhe mbi 46 milion raste të infektuarve.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksin kundër papilloma virusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Në Kosovë, si pas të dhënave të klinikës onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 grame e sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Onkologët bëjnë thirrje për futjen e kësaj vaksine në kalendarin e imunizimit. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Në Kosovë, vaksina kundër papilloma virusit, e cila mbron nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës, nuk është në kalendarin e vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Papilloma virus është infekcioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infekcion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Kanceri i qafës së mitrës vret qindra mijëra gra çdo vit në botë dhe është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë, thon profesionistët shëndetësor. Nëse zbulohet me kohë, ata thon se është 100% i shërueshëm. Shpresa është se përmes vaksinimit sëmundja mund të eliminohet. Në Kosovë, si pas të dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gram me sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina HPV në bazë të studimeve të bëra së fundi nga Organizata e Britanisë së Madhe tregon se kjo vaksin ka zvogluar rastet e kancerit të qafës së mitrës me gati 90%. Profesionistët shëndetësor të fushës së onkologjisë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, i bëjnë thirrje institucioneve të shëndetësisë që të fusin këtë lloj të vaksinës në kalendarin e vaksinimit. Drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se në të kaluarën kanë diskutuar me autoritetet për rëndësinë e kësaj vaksine, por deri më tani nuk ka diçka që ka filluar në këtë aspekt.
Dimion është që duhet jetë, pasi që kjo e zgjon numrin e raste me kancer qafës së mitrës, por edhe me kancer tjetër të rrugëve sipërfrymore, pra kokës dhe dhe të hundës, me qenë së është vërdetu që këj virusi HPV pa ka mundësi të shkaktot me një infekcion të vazhdueshëm të shkaktet e ndryshime malignë.
Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se a do të shqyrtoj përdorimin e kësaj vaksine. Por bisedat lidhur me këtë vaksinë në Kosovë datojnë nga viti 2018. Në atë vit, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kjo vaksinë bart kostot e lartë financiare. Nisur nga të gjitha studimet e bëra që vaksinën HPV e shohin si mundësi të mirë për zvoglimin e kësaj sëmundje, kryetari i shoqatës së onkologëve Arben Bislimi thotë se në një situatë të tillë nuk ka shumë alternativa. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet vendimarse duhet ta fusin këtë vaksinë në kalendarin e imunizimit.
Jo vetëm ky studim, por edhe studimet e mëhershme e tregojnë se kanceri i qafës së mitrës diku 90-95% të incidencës së shfaqjes është pasuar infeksionit me pikërisht me human papillomavirus. Dhe kur e dimë shkaktarin që na vjen drejt sëmundja, atëherë prevenca është pikërisht me mbrojtje, me parandalim. Ky parandalim në këtë situatë është vaksinimi.
Kosova është on Bislimi duhet të fillojë me kalendar të rregullt të vaksinimit për HPV për moshat 9-12 vjeç dhe prej 13 deri në 25 vjeç për ato gra që nuk janë vaksinuar më herët. Studimet e bëra për këtë vaksin kanë vënë në pas se reduktimi i rrezikut është më i dukshëm tek ata që ishin vaksinuar në moshat më të hershme të mundshme 12-13 vjeç me një rënje prej 87%. Ata të imunizuar nga mosha 16 deri në 18 vjeç kishin një rënje të rrezikut prej 34%. Vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali në kalendarin e vaksinimit kanë vaksinën kundër papilloma virusit. Në Maqedoninë e Veriut kjo vaksinë është në kalendar, ndërkohë që nga viti 2013 është obligative për gratë e moshës 12 deri në 26 vjeç dhe jepet në 3 doza. Në kalendarin e vaksinimit të këtij shteti, cekët se kjo vaksinë duhet të jepet për vajzat në klasën e 6. Edhe Serbia vaksinën HPV e ka në kalendar të vaksinimit. Vaksina nuk është e obligueshme, por e rekomanduar. Sipas të dhënave në Serbi, deri në 1500 gra çdo vit sëmurën nga kanceri i qafës së mitrës dhe kancereve tjera, kurse vdesin 600 gra. Dërsa vaksina është e rekomanduar dhe jo e detyrueshme, sigurimi shëndetësor në Serbi nuk mbulon koston e vaksinimit. Çmimi i vaksinës është rreth 300 euro. Malizi në vitin e kaluar kishte ndarë buxhet për vaksinën HPV, por ato mjete u përdorën për nevojat e trajtimit të pandemisë COVID-19. Vaksina HPV është në përdorim edhe në Bosnjë. Vaksina nuk është e obligueshme dhe ajo mund të blihet në barnatore me një çmim prej 180 euro. Në këtë shtet brenda një viti 550 gra trajtohen nga kanceri i qafës së mitrës, kurse vdesin 140. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Femije Mazreku, pronare e mbulltorës Bardas Kek në Malishev të Kosovës, para 3 vjetësh ka filluar biznesin e saj familjar me 2 punëtorë, ndërsa sot e ka zgjeruar me 10 punëtorë. Ajo thot se është në përpjekje të zgjerimit të biznesit edhe në qytetet e tjera, por shton se për një gjë të tillë ka nevojë për ndihmë financiare nga shteti. Qeveria Kosovës tashmë është në zbatim të një mase nga e cila mund të përfitojnë gratë pronare të bizneseve. Kronikën Adia Ahmetit.
Një frigorifer, një furë për pjekje dhe mikser ishin pajisjet e vetme që femije Mazrekun nga Malisheva ka siguruar për të hapur një ëmbëltore në Malishev rrëth 50 km nga Prishtina në bodrumin e shtëpis. Rroga si profesoreshe gjuhës Shqipe ka qene pamjaftushme për të rritur dhe shkolluar 5 femijet e saj. Ndima një granti për mes një organizatë ndërkumtare dhe me pas të qeveris e bëri ëmbëltore në femije Mazrekut Bardas Cake një biznes familjar i cili sot ka të punësuar 24 persona, 6 nga ta antarë të familjes, ku veprimtarinë zhvillon në një lokal me sipërfaqe prej 240 metrash katror.
Produktet që ne i kemi sjell nuk kanë qenë prezant në Marishev, dhe më thonë kemi bërë në ndryshime në produkte, duke filluar nga tortet më ndryshe, cilësia, recetat, kanë qenë krejt tjera, edhe kemi marrë shumë për kushtim, kuptohet.
Se bashku me antarë të tjerë të familjes së burrit tashmë të ndjerë, ata përpiqen të zgjerojnë aktivitetin e tyre edhe në qytete tjera në Kosovë. Ajo megjithatë të shton se për këtë nevojitet mbështetje shtesë. Qeveria Kosovës aktualisht është duke zbatuar njërën nga masat në pakun e ringjalljes ekonomike për mbështetjen e bizneseve të grave. Në bazë të kësaj mase, të gjitha gratë që kanë në pronësi biznese dhe dëshirojnë të zgjerojnë kapacitetet e tyre, mund të aplikojnë për subvencionim të shumës totale të kredis deri në 20%, pavarësisht sektorit në të cilin operojnë. Antoneta Azemi, asistente ekzekutive e Ministrit të Financave dhe Transfereve Hekuran Murati, thotë se subvencionimi kredis mund të arrijet deri në 400.000 euro. Marja kredis duhet të jetë nga data 1 tetor.
Me fjalë tjera, nëse personi merr kredi 2 milion euro, 400.000 prej tyre i pagun shteti si subvencion për biznesin e gruas. Kredit mund të më cënë edhe në shumë më të lartë, por na kem pikën kulmante 400.000 euro deri në cilën e mbështesim biznesin.
Aplikimi për këtë subvencionim nga biznesi bëhet përmes sistemit elektronik EDI të Administratës Tatimore të Kosovës përmes një formulari të veçantë. Kriteret për aplikim për subvencionimin e kredive janë që biznesi të jetë në pronësi të grave apo gratë të kenë përqindjen më të madhe të pronësisë. Kusht për këtë duhet të jetë edhe qëllimi i marrjes së kredisë që të jetë zgjerimi kapaciteteve të biznesit dhe se paku 50% e mjeteve financiare duhet të investon në pajisje dhe mjetet e punës që ndërlidhen me aktivitetin e biznesit. Femija e Mazreku konsideron se me levërdishme do jetë dhënja granteve nga qeveria Kosovës se sa subvencionimi kredis.
Mendoj që është një shumë jo e madhe. Si do qoftë, mjafton, sa për fillim. Unë mendoj që më mirë është të japin grante komplet, edhe të ambikshyrën për një kohë dhe të shojnë që me të vërtet kanë nevojë dhe kanë marë seriosisht punën, dhe më thonë e biznesit.
Vlera subvencionimit të kredisë është ndihmës shtytëse, por fillimisht nuk është gjithë përfshirëse, thot për Radio Evropa e Lirë Besa Zogaj Gashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut e Lirë, pasi si pasaj, jo të gjitha gratë ndërmarse kanë mundësi të marrin kredi në bankat komerciale. Edim që shumë bizneset e grave për shkak të mungesës e hipotekës nuk kanë pasur mundësi as të hyjnë në kredi. Kjo mas i përjashton ato që nuk kanë kredi. Ka raste që bizneset për shkak të vështirësive financiare, sidomos në kohën e pandemisë, nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë pagesat me kohë dhe janë kategorizuar si kredi të këqija dhe me këtë kategorizim nuk kanë të drejtë të marrin kredi, tha Zogaj Gashi. Për këtë arsye, ajo shprehet se grantet janë më të levërdishme në blerjen e pajisjeve dhe mjeteve të punës për zhvillimin e biznesit, se sa subvencionimi kredis. Si pas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, gjatë prezantimit të buxhetit për vitin 2022 kanë bërë të ditur se nga arka shtetit mbi 600 milion euro do të shfrytëzohen për investime kapitale. Afarisë thonë se realizimi i projekteve në vlerën që parashet qeveria është jo real. Sipas ekspertëve, investimet kapitale dështojnë sepse hartohen në kundërshtim me kapacitetet e institucioneve. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Financave Fatmir Besimi ka theksuar se investimet kapitale janë më të larta se deficiti buxhetor, duke arritur një vlerë prej 37.8 miliard denarve, që përbën më shumë se 27% më shumë krahasuar me vitin 2021. Ministri Besimi ka theksuar se në këtë mënyrë arrihet rregulli i artë në financat publike. Por afaristët realizimin e investimeve kapitale në këtë vlerë e cilësojnë si jo reale, pasi gjatë këtij viti ishin parapar 486 milion euro investime kapitale, ndërkohë që deri në fund të shtatorit janë realizuar vetëm 45% nga vlera e parapar, përkasisht 217 milion euro.
Kësaj radhe shpenzimet kapitale në një normë shumë më të lartë nga jo që kemi pasu të ritanimit, po kjo është një praktikë që ndodhën vite e fundit me qeverinë aktuale, edhe pse nuk kemi realizim të plot të të njëjtave. Nëse shifet historikisht, asnjëherë, po ndoshta më shumë vitet e fundit, 7-8 vitet e fundit, nuk kemi asnjëherë realizim të 80% të investimeve kapitale.
Thot Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Nga ana tjetër, Maria Zarezankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thot se mos planifikimi i mirë në përputhje me kapacitetet e institucioneve për të realizuar projektet kapitale është ajo që bën projeksionet të mbeten vetëm si ambicie të qeverisë. Kemi të bëjmë me mungesën e vizionit se çka është me prioritet për të zhvilluar. Pra e theksoj se në Maqedoni mungon analiza se çka është me prioritet kur kemi të bëjmë me konceptin zhvillimor. Si pasaj, për të mos dështuar më shumë se 50% e investimeve kapitale, institucionet duhet të jenë precize në kompilimin e projekteve kapitale, duke përfshirë ekspertë fushës dhe jo prioritet të jenë ambicjet e ministrive të caktuara. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj se mungon qasja profesionale, jo se mungojnë ekspertat, por është politika jo që imponon ambicjet të caktuara për të fituar poena politikë, dhe për këtë arsye dështon realizimi i projekteve, pasi politika vendoset mbi profesionalitetin nga ana institucioneve, thot Zarezankova. Nga ana tjetër, afarisët thonë se rritja e çmimit të energjenceve në mënyrë plotësuese do të godasë realizimin e investimeve kapitale.
Ajo që dihet botërisht është fakti se energjencët janë pjesë përbërëse e çdo biznesit dhe përfshin pjesën më të madhe të shpenzimeve operative biznesore. Dhe kjo do të ndikoj në punën në subjekteve afariste. Ndërsa në aspekt indirekt, kjo do të ndikoj edhe në çmimin e shërbimeve të tyre. Pra projekte do të jenë më të shtrejta dhe gjithsesi kjo do të jetë problem për të realizuar nga ana e qeverisë.
Thot Drilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndërkohë, në bazë të autoritetëve të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, konfirmim për atë se fokusi do të jetë mbi investimet kapitale është shkurtimi shpenzimeve rrjedhëse në nivel prej 86% nga shpenzimet e përgjithshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga 1307 shtetës afgan të cilët kanë qëndruar në Kosovë, 601 prej tyre janë larguar për në shtetet e ndryshme. Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë njoftoi sot se më shumë se 100 shtetas afgan që kanë qenë duke qëndruar përkohësisht në Kosovë janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara. Në një postim në rrjetin social Twitter, ambasada falënderoi Kosovën për mikpritjen e afganëve. Mëngjesin e sotëm, fluturimi i katërt u nis nga Kosova me mbi 100 afgan, të cilët së shpejti do të fillojnë një jetë të re në SBA, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Twitter. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bëri të ditur për Radio në Evropa e Lirë se në Kosovë Deri tash kanë ardhur 1307 afgan, aktualisht janë 706, kurse janë larguar 601. Bosnia e Hercegovina është goditur nga një suhi e përcjell me rreshje të mëdha të shiut gjatë natës së 4 nëntorit dhe mëngjesit të sotëm, duke shkaktuar përmbytje në disa rajone. Në disa pjesë të Sarajevës dhe Mostarit po zhvillohet evakuimi i popullsisë, ndërsa në Palë dhe Trnovo është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Ekipet e zjarrfikësve në kantonin e Sarajevës thanë se disa ndërtesa dhe shtëpi janë përmbytur nga ujrat. Ekipet e mbrojtjes civile dhe policia janë gjithashtu në teren. Kryeministri i kantonit të Sarajevës, Edin Forto, vlerësoi se gjendja në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës është e rënd për shkak të rreshjeve, por tha se situata është nën kontroll. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të reduktojnë lëvizjet. Një diplomat rus i dyshuar si agent i fshehtë i shërbimit të inteligjencës është gjetur i vdekur para ambasadës së Rusisë në Berlin muajin e kaluar, raportuan sot mediat gjermane. Më 19 tetor, policia gjermane në Berlin e ka gjetur trupin e pajet të diplomatit para ndërtesës së ambasadës, raportoi Der Spiegel. Pasi mediat raportuan për këtë rast, Ministria e Jashtme e Gjermanisë përmes një zëdhënësi tha se janë në dieni për rastin, por nuk mund të ofrojnë më shumë detaje. Gazeta Gjermane në raportin e saj tha se shtetësi rus 35 vjeç besohet se ka rënë nga kati i sipërmi ndërtesës së ambasadës, së cila gjendet në qendër të Berlinit. Ambasada ruse nuk është pajtuar që trupi të pajet të punojë, si të saj të bëhet autopsia. Statusi diplomatik që kishte ai u pamundëson prokurorëve gjerman që të zhvillojnë hetime, shkruan Der Spiegel. Të gjitha anëtarët gratë të Senatit të Shteteve të Bashkuara i kanë bërë thirrje presidentit amerikan Joe Biden që të mbrojë të drejtat e grave të vajzave afgane pas tërheqjes së ushtrisë amerikane nga Afganistani. Në një letër dypartiake, 24 ligjvendëset amerikane të udhëhequra nga demokratja Dianne Feinstein dhe republikanja Johnny Ernst i kanë kërkuar administratës Biden të dalë me një plan ndër institucional që ruan të drejtat politike, sociale, ekonomike dhe themelore të grave dhe vajzave afgane. Duke mos pasur qeveri legjitime dhe forca ushtarake afgane për të mbrojtur ato, gratë dhe vajzat tani buajnë nga një regjim taliban me histori brutalizmi, izolimi dhe mohimi të jetës dhe lirisë, thuhet në letrën e senatoreve. Çmimet globale të ushqimeve kanë arritur nivelin më të lartë në më shumë se një dekadë, pasi janë arritur për më shumë se 30% gjatë vitit të kaluar, tha Organizata për Ushqime dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara FAO. Sipas saj, në rritjen e çmimeve kanë kontribuar ndërprerjet e furnizimeve, mbyllja e fabrikave dhe tensionet politike. FAO tha se çmimet e drithrave janë rritur për më shumë se 22% krahasuar me një vit më parë. Çmimi i grurit ishte një nga kontribuesit kryesor në këtë situatë, pasi u rrit për 40% në 12 muajt e fundit. Eric Adams, kryetari i zgjedhur i qytetit të New Yorkut, tha se dëshiron që 3 çeqet e para të pagesës t'i marrë në Bitcoin. Ish kapiteni i policisë u zgjodh këtë javë dhe do të marrë detyrën në fund të mandatit të kryebashkiakut Bill de Blasio në muajin janar. Adams tha në media sociale se dëshiron ta bëjë New Yorkun qendër të industrisë së kriptomonedhave. Në New York ne gjithmonë bëjmë hapa të mëdhenj, kështu që unë do t'i marr 3 çeqet e para të pagës në Bitcoin kur të bëhem kryetar, shkroi Adams në një postim në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, ta përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjuhës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.